Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un laiks raidījumam frakciju viedokļi. Deputāti tiešraidē tūlīt pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Un pirmajai šodien vārds partijas no sirds Latvijai frakcijas deputātei Silvijai Šimfai Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Es gribu runāt par trim jautājumiem šīs dienas sēdē. Pirmais jautājums ir pieprasījums par kasas aparātu reformu, kur parakstīja no frakcijas no sirds Latvijai deputāti, arī saskaņas deputāti, arī neatkarīgais deputāts Artus Kaimiņš. Un mūsu baža ir tā pati, ko mums ir pauduši vairāk kārt vienkārši iedzīvotāji, kas ir informēti par šo lietu, arī profesionālās organizācijas, Latvijas tirzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas tirgotāju asociācija, viesnīcu un restorānu asociācija, kuri faktiski viennozīmīgi iestājas pret grozījumiem, kuri stāsies spēkā šī gada 1. Jūlijā sakarā ar grozījumiem ministra kabineta noteikumos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām. Tā vienkārši sakot, atkal būs sistēmas sakārtošanas nolūkos, kā mums skaidro finanšu ministrija, būs atkal tirgotājiem, pakalpojumu sniedzējiem un šo pircējiem un pakalpojumu tiem, kas iegādē šos pakalpojumus, atkal būs jāuzņemas liels finansiālais sloks, jo jaunu kasas aparātu iegādi kopumā varētu izmaksāt aptuveni 70 miljonus eiro, tātad uzņēmējiem un pie tam vēl valsts ieņēmuma dienestā uzņēmējiem ir jāveic 50 tūkstoši eiro depozīts kā garantija, ja kasas sistēmas kļūdas gadījumā valstī tiks radīti zaudējumi. Tātad jūs redzat, ka tās ir pietiekami nopietnas summas, kas sagādās diezgan lielas problēmas arī uzņēmējiem, kur apgrozījums ir pietiekami liels, bet nesamērīgs tas ir mazajiem uzņēmējiem, un tātad faktiski šī visa naudas summa ies cenās pakalpojumam, preču cenās, un šo sadārdzinājumu jutīs arī klienti, pircēji, bet ļoti liela problēma rodās tiem tirgotājiem, pakalpojumu sniedzējiem, ka šis apgrozījums ir ļoti neliels, un tad tie līdzekļi, kas jāiegulda, lai sakārtotu šo iegādāto šos jaunos kasas aparātus un samaksātu depozītu, ir nesamērīgi lielāka nekā viss tas viņu apgrozījums. Lūk, un par šo ļoti nopietno, ļoti aso jautājumu mēs vēlējāmies tātad iesniegt pieprasījumu finanšu ministrijai, lai saņemtu ļoti, ļoti nopietnu, ļoti izvērtētu, ļoti pamatīgu, sacīsim, šīs problēmas skatījumu, lai mums atkal neiznāk tā, ka tuvojoties 1. Jūlijam vai pēc 1. Jūlija notiek kas līdzīgs kā ar sociālās apdrošināšanas iemaksu mikrouzņēmumiem. Taču ar balsu vairākumu šis mūsu pieprasījums tika noraidīts, un tātad respektīvi tagad ir tā situācija, kad mēs gaidīsim 1. Jūliju un to, kā tas viss darbosies. Un kādu iespēju tas atstās uz mazajiem tirgotājiem, uzņēmējiem un pircējiem un pakalpojumu saņēmējiem. Otrs jautājums, par ko es gribēju runāt, ir tiesības sarga ziņojums. Arī mūsu frakcijas vadītāja Inguna Sudraba izteica mūsu viedokli par vienu nelielu daļu tiesības sarga ziņojumā par internātskolu situāciju un uz šo te viedokli arī tiesības sargs otro reizi runājot norieģēja un bija pietiekami maz savos izteicienos. Jāteic, ka taisnība ir abām pusēm, bet patiesība kā vienmēr ir pa vidu. Ir, diemžēl, Latvijā tā situācija joprojām, lai gan jau vairāk kā 25 gadu pagājuši kopš Latvijas neatkarības, ka mūsu iedzīvotāju ienākumu līmenis, mūsu sabiedrības, no sociālais stāvoklis ir tāds, ka mums ir pietiekami daudz ģimeņu, kas gan finansiāli, gan nosacīsim, morāliski un ētiski ir tik zemā līmenī, ka nespēja nodrošināt savus bērnus ne materiāli, ne garīgi, lai šie bērni izaugtu kaut cik cilvēcīgā vidē un lai viņiem būtu, sacīsim, kaut kādas tālākās dzīves iespējas perspektīvas pavērstos. Un šeit kā tāds glābiņš, kā tāds pārējais periods, protams, ka tas nevar pastāvēt vienmēr tāpat kā... ļoti lielā skaitā institūcijas, kurās ievieto bērnus un pieaugušos cilvēkus. To skaitam ir jābūt arvien jāiet mazumā, un arvien vairāk cilvēkiem ir jādzīvo normāli dzīve, bet tad, ja mēs nevaram absolūti būt pārliecināti, ka tad, ja šīs internātskolas nebūs, ka šie bērni neaizies zudībā, nepametīs skolas, ka viņi turpinās izglītību, ka viņi būs pāēduši, ka viņiem nebūs jāiet zakt un iet pa šo te līko celiņu. Mēs nedrīkstam šīs internātskolas aiztikt. Bet pagaidām nav nekā cita, tikai par runām par to, ka internātskolas ir jāslēdz, tas ir sociāls projekts, un ka tas nedara, un ka bērnam ir vajadzīga ģimeniska vide. Es domāju, ka arī tiesībsargam būtu jāpāriet pie konkrētības, jo kurš gan cits, ja ne viņš, zina par to, kāds ir stāvoklis mūsu valstī ar audžu ģimenēm, ar aizbildņiem, ka to ir maz, ka cilvēki nemaz arī tā neaugst pildīt šos pienākumus, un ka tā ir vesela problēma, liela problēma, lai mēs varētu sākt runāt par internātskolas lēkšanu un bērnu izvietošanu kaut kur citur, bioloģiskajās ģimenēs vai citur. Un pēdējais, par ko es gribēju teikt, par psihologu likumu, man ir patiesi prieks, kā atbildīgajam no Sociāla un darba lietu komisijas deputātam un kā referentam, ka beidzot mēs esam šo psihologu likumu pieņēmuši. Man kolēģi teica, ka 12 gadus jau apmēram šis likums ceļo pa dažādiem saimas sasaukumiem, bet šoreiz mums ir pieticis spēka un intelekta un lai beidzot apvienotu viedokļus un atrastu kompromisus un šo likumu pieņemtu. Un galvenokārt tas ir pateicoties ļoti tādam profesionālam un neatlaidīgam izglītības zinātnes ministrijas, pārisoru koordinācijas centra, saimas juridiskā biroja darbam, mūsu sociālo un darba lietu komisijas darbam, un arī konkrētām amatpersonām, kuras es noteikti gribu nosaukt, Vespera kungs, Bārinītes kundze un Arājas kundze. Un, protams, pateicoties tam, ka ir spēruši pretī soli nesamierināmās psihologu organizācijas un spējušas, mēs esam spējuši šeit saimā radīt tādu platformu un piedāvāt tādus risinājumus, kā šīs abas nesamierināmās tā kā psihologu grupas, kurām bija radikāli atšķirīgi viedokļi par psihologu likumu, gan par formu, gan par saturu, ir spējušas vienoties un piekrist šim mūsu piedāvātajam variantam, par kuru tad arī saima šodien nobalsoja. Likums sastāv no 6 nodaļām 22 pantiem. Es cīkāk neraksturošu to visu. Visi tātad zināt gribētāji varēs iepazīties ar šo likumu ļoti sīki un detalizēti. Likums ir izstrādāts ļoti konkrēts, ļoti saprotams un pārskatams. Stāsies spēkā no 1918. Gada 1. Janvāra, bet sakarā ar to, ka tas ir jauns likums, un jo līdz šim mūsu valstī psihologa darbība bija nereglamentēta profesija, un tas ir likums, kas sāk reglamentēt šo profesiju, tad ir ļoti plaši izstrādāti pārējais noteikumi, kas sastāv no 10 pantiem, un šie pārējais noteikumi tādi ir izveidoti tāpēc, lai neviens no psihologiem, kas pašlaik strādā un praktizē, neciestu no šī likuma pieņemšanas, lai visiem neatkarīgi no tā, kādā veidā un kādā apjomā ir iegūta šī psihologa izglītība un cik šis psihologs ir strādājis konkrēto praktisko darbu, viņam būtu iespēja savākt visas nepieciešamās zināšanas dokumentus un rezultātus, lai viņš varētu arī turpināt šo darbu atbilstošiem jaunajiem likumam. Visjūtīgākajai grupai ir izlēmts, ka būs 5 gadi šo pārējais noteikumu realizēšanai, un psihologi var nebažīties par to, ka kāds tagad paliks bez darba un kāds bez pakalpojumiem. Paldies.
Paldies deputātai Silvijai Šīmfai. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Ingmārs Līdaka. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji, šodien šīs dienas droši vien svarīgākais jautājums, protams, bija tiesību sarga Jansona ziņojums. Mani priecēja tas, ka debats par šo ziņojumu nebija garas, un tas manā izpratnē liecina par to, ka tiesību sargs strādā labi. Es atceros vēl pirms gadiem, varbūt 6-7, tiesību sargs bija ļoti maz manāms. Šobrīd mēs par tiesību sargu viedokli zinām gana bieži, un tas tā arī lielākā, mērā arī ir tiesību sarga misija vērst sabiedrības uzmanību uz to vai citu sasāpiešu problēmu. Un šobrīd es varu teikt diezgan droši arī Zaļvalodas Zemnieku Savienības vārdā, ka esam visai apmierināti ar tiesību sarga darbu kopumā. Otrs ļoti plaši debatēts jautājums šodien Saimā bija grozījuma dzīvnieku aizsardzības likumā. Mums sagaidīja pie durvīm nākot uz darbu divi piketi, visai plaši pārstāvēti, bija gan vienas puses viedokļa aizstāvi, gan otras puses viedokļa aizstāvi. Saima šodien lēma, ka grozījuma dzīvnieku aizsardzības likumā ir virzami tālāk, ir strādājums arī otrajā lasījumā. Un līdz ar to arī šī norma, kurā tiek paredzēts aizliegt sauvaļas sugu, es atkārtošu vēlreiz sauvaļas sugu dzīvnieku apmācību un demonstrāciju atrakcijās un cirkā. Tātad šī norma turpinās savu ceļu saimas gaiteņos. Iespējams uz otro lasījumu, ko tehniski ir iespējams izdarīt, kāds iesniegs varbūt priešlikumu izslēgt šo grozījumu daļu. Cerams, ka nē. Tātad saima šodien lēma, es pieņem diezgan emocionāli, izskanēju šeit abi viedokļi, gan tas, kurš tika pausts dzīvnieku cirka aizstāvībai, apelējot pie Latvijas senās cirka tradīcijas, apelējot pie bērnu vēlmes redzēt dzīvniekus. Nu, es pats pārstāvēju to otru pusi, kas debatēs uzstājās apgalvojot, ka cirks var iztikt bez dzīvniekiem. To apgalvo arī kultūras ministrija, kuras pāraudzībā šobrīd darbojas Rīgas cirks, pareizāk sakot, darbosies, jo šobrīd cirks ir slēgts. Šī ir diezgan izdevīga reize, kad runāt par cirka nākotni, kad cirks praktiski nedarbojās, tajā izrādes nenotiek. Domājams, ka vismaz kā 3-4, varbūt pat vairāk gadi cirks būs remontā, un tad ir stāsts, kāds šis cirks atsāks savu darbu. Kultūras ministrijas viedoklis ir tāds, ka Rīgas cirks būs bez dzīvniekiem. Taču tas rada zināmas arī bažas, jo nav noslēpums, ka tieši ceļojošās cirka trupas arī demonstrēt dzīvniekus, un ceļojošās trupas bez savas īsti pastāvīgas mājas dzīvniekiem spēj sagādāt vēl neapmierināšākus uzturēšanās apstākļus, kā varbūt to spēja Rīgas cirks, kurā tomēr bija atsevišķas telpas dzīvnieku turēšanai, kur arī bija zināma pieredze šo dzīvnieku izvietošanā. Un līdz ar to man šķiet ļoti saprātīgs risinājums, ka Latvijā cirki iztiks bez savas dzīvnieku klātbūtnes. Es pat mazāk varbūt runāju par šo te labturības normu ievērošanu, kādos apstākļos tad dzīvnieki tiek turēti cirkā. Es ļoti maz pieskāros savu uzrunā dzīvnieku dresūras metodēm. Tās mēdz būt ļoti dažādas, tāpat kā cilvēki ir cilvēki, kuri arī savā ģimenē visu spēj panākt ar mieru, ar smaidu. Ir cilvēki, kuri arī ģimenē neko nespēj panākt bez vardarbības. Droši vien, ka tāpat ir arī nu, cirka vidē, to cilvēku vidē, kuri mēģina panākt no dzīvnieka, lai viņš veiktu kaut ko, varbūt savai sugai, absolūti neraksturīgu. Un man šķiet, ka nav īsti pedagoģiski pareizi bērni vest uz cirku, lai viņam parādītu lāci, kurš stāv divkājās, jo būtībā taču lācim jāstaigā uz četrām kājām. Dzīvnieku cirks lielā mērā kultivē bērno šo pārākumu apziņu, un bērns smējās par lāci, kurš brauc uz velosipēdu. Protams, ka lācis brauc ar velosipēdu daudz neveiklāk nekā bērns. Var pasmieties par šo lielo dzīvnieku, kuram pēc būtības nav jābrauc ar velosipēdu. Un šie smiekli, kas arī baro cirku, kas arī pilda cirka kasi, nebūs cirkā smieklu, nebūs arī naudas cirka kasē. Šie smiekli ir dārgi pirkti. Manuprāt, bērnu psihi tiek diezgan lielā mērā ietekmēta ar šiem skatiem, kad pieticis skraida bruncīšos un tev pa viņu jāsmējās, ka dresētājs noliek lauvas rindā apgulties un uzguļās virsū. Es nedomāju, ka tas ir pareizi. Arī zoodiskie dārzi iet uz to, ka dzīvnieki tiek demonstrēti vienā līmenī ar cilvēku, ka tagad arī uz zoodārzu aizējot, var pieiet pie laumītnes un ieskatīties lauma acīs un saprast, cik viņš liels un varens. Varenāks par cilvēku. Tā kā es patiesībā par šo lēmumu esmu ļoti apmierināts un ceru, ka tie cilvēki, ir sevišķi jaunie cilvēki, kas bija pie saimes durvīm, nu viņiem arī pie viņu vēlēšanās nebūs tā iespēja aizvest uz cirku, parādīt saviem bērniem kādu smieklīgu dzīvnieku, kādu lāci bruncīšos uz velospēdu. Paldies, lai jums veiksmīgas brīvdienas.
Paldies deputātam Ingmāram Līdakam. Tagad pie mikrofona Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāts Mārtiņš Šits, lūdzu.
Labdien, klausītāji. Jā, šodiena pagāja vairākos ļoti būtisku jautājumu apspriešanas, kaislīgas apspriešanas un pretrunu diskusijās, bet būtiskākais, protams, no tā ir tiesības sarga ziņojums. Un arī caur radio es gribu pateikt atvainošanos par to, ka tiesības sargs ar viņu viroju tika noturēts saimas zālē. Un šis jautājums tika izskatīts kā pēdējais, pēc tam, kad bija gaidījuši savu iespēju runāt tiesības sargs vairāk kā 4 stundas, un arī no tribīnes es to teicu, un arī frakcijas kolēģi to ļoti nepatīkami uztvēra, ka tad, kad nāk uz saimu ārlietu ministrs, tad tiek sagatavots krēsli un dienas kārtība viskārējais, kad nāk nedodies ministru prezidents vai prezidents, tad vispār tas ir viss dzīvi pakļautam, bet kad nāk vienas ļoti svarīgas institūcijas vadītājs ar gadu ziņojumu, tad viņam jāgaida ir stundas, lai parētu. Tas ir tas par notikušā formu. Tiesības sargs savā ziņojumā ir izklāstījis plašā materiālā tās ļoti svarīgās lietas, ar ko saskars katrs Latvijas cilvēks un ko viņš tur neseņem. Un man kā ārstam ir īpaši patīkami apzināties, ka arī tiesības sarga ziņojumā ir tas, pa ko es esmu runājis gadiem, ko es daudzkārt runājis no saimas tribīnes, ka Latvijas cilvēkiem netiek garantēts satversmes 111. Pantā garantētais veselības aprūpes minimums. Un pašas veselības ministrs publicētais skaitlis, ka katru dienu, iedomājieties, katru dienu mirst 17 cilvēku no ārstējumām slimībām, ka tikai tādēļ, ka Latvijā nav izveidotas sistēmas, kad kā automātiski notiek, no kurienes tiek saukta palīdzība, tā rezultātā katru gadu 50 cilvēki iet bojā. Es runāju par daudzām citām lietām. Šīs lietas beidzot ir jāsakārto, un tās, diemžēl, lai kā nepatiktu dzīvnieku aizsargiem, ir svarīgākas par iespējamo kāda dzīvnieka mocīšanu, kas nav pieļaujams. Un man vairāk uztrauc nevis varbūt šie mocītie dzīvnieki, mani varbūt tas ir simboliski, kad vairāk uztrauc zilā vaļa, tā šī sadistiskās un pašnāvībām vedošās spēles, ierobežošana, aizliekšana vai likvidācija Latvijas teritorijā, kur dēļ aiziet bojā jauni cilvēki. Mēs ar svarīgiem jautājumiem, diemžēl arī saimu, manuprāt, uzvedamies, kā tie trīs Japānas mērkaķīši, ja, kur viens neredz ļaunumu, jo ir aklas, otrs nedzird ļaunumu, jo ir kurls, trešais nerunā par ļaunumu, jo ir mēms. Ja, un nav šīs kopējā skatījuma un viss redzētais. Un mēs nedaram to, kas ir vajadzīgs mūsu cilvēku un iedzīvotāja labā. Būtiski, un es to minēju tiesības ar ziņojumu apstrišanas laikā, ir tas, kad mēs negribam redzēt, ka Latvijas veselības aprūpe ir bezdibiņa malā, kad ārsti un medicīniskās māsas, kuras savas iztikas nopelnīšanai, sevis cienīgas iztikas nopelnīšanai, tiek berdzināts Latvijā, un viņas nestrādā uz slodzi vai divām, bet uz trim un četrām, bet viena šāda cilvēka izkrišana vairākas slimnīcas reizēm Latvijā liedz saņemt vispār un saņemt palīdzību mums slimnīcās. Nu, un pēdējais ļoti cīkais jautājums, kur es arī diskutēju, bija šīs nelaimīgās tirdzniecības noteikumu un automātu vai kas saprāt ieviešana, Man satrauc, un es to teicu publiski, bisfenola A klātbūtne šajos čekos, un tagad mēs nomainīsim šos automātus, lai pēc diviem gadiem atbilstoši jaunajām Eiropas prasībām, vēlreiz viņas mainīt iekšā. Es viņu nosaucu, lai atvainojas skatītāji, kam ir nepatīk skarbi vārdi, par Latvijas uzņēmēju čakarēšanu. Tā ir realitāte, bet es domāju, ka tas beidzot, pateicoties stādiem kā tiesības sargs, pateicoties valsts kontrolē, citām neatkarīgām institūcijām, arī saimes deputāti spiest vairāk ieklausīties, un mēs esam spiesti rieģēt to, kas cilvēkiem vajadzīgs nevis ar darbībām pierādīt savu vajadzību. Paldies skatītājiem un lai jauksmas izdiemās dienas.
Paldies deputātam Mārtiņam Šicam. Tagad runās Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzumē un brīvībai LNNK frakcijas deputāta Ingunas Rībene Lūdzu.
Labdien, godājumie klausītāji! Mani kolēģi jau pieskārās diviem būtiskiem šīs dienas notikumiem Latvijas Republikas tiesību sarga 2016. Gada ziņojumam un psihologu likumam ar ārkārtīgi daudz priekšlikumiem un lielu viļņošanos ilgu gadu laikā strādājot pie šī likuma projekta. Tādēļ es pakavēšos pie diviem man tuvākiem un ar dzīvniekiem saistītiem likuma projektiem, kuri šodien tika izskatīti saimas sēdē. Un kā pirmais tika izskatīts grozījumi veterinārmedicīnas likumā, kur bija iesniegti divi priekšlikumi, abi komisijā noraidīti, bet tomēr saimas sēdē izvērtās diskusijas un sarunas. Es biju tiešām pārsteigt par to, kad šis likuma projekts saimā tiek virzīts vēl vienu reizi, jo gluži nesen, septembrī, mēs vienreiz jau noraidījām veterinārmedicīnas likuma projektā paredzētos grozījumus un atstājām arī turpmāk tiesības apzīmēt, tas ir čipēt suņus, tikai certificēt veterinārārstu kompetencē un atbildībā. Manuprāt, tas bija skaidrs un loģisks lēmums. Un nav saprotams, kāpēc saimai laikā, kad reģistrācija norit ar teicamiem rezultātiem, pie šī jautājuma bija jāatgriežas atkārtot, un atkal tika piedāvāts jauns, šoreiz vēl sliktāks risinājums, noņemt vispār šo funkciju veterinārārstiem, svītrojot vārdu apzīmēšanu no veterinārārstu profesionālo pakalpojumu saraksta. Tādā veidā tiek radīts tikai haoss, un tad ir jautājums, kas notiktu tālāk, vai tad turpmāk Latvijas sabiedrībā katrs varētu nodarboties ar čipēšanu, jebkurš sabiedrības pārstāvis. Man jums jāpastāst, ka veterināra medicīnā Latvijā par valsts budžeta līdzekļiem tiek sagatavoti ne tikai veterinārārsti, bet arī veterināra feldšeri un veterinārārsta asistenti, un tad kāda jēga ir tērēt valsts līdzekļus tādiem trešā vidējā līmeņa speciālistu sagatavošanai, ja šo speciāli izglītoto speciālistu vietā varētu būt ik viens no mums. Un arī jautājums, ko mēs ar šādu žestu sakām sabiedrībai, to, ka izglītībai nav vērtības vai to, ka mācīties ir bezjēdzīgi. Lai gan patreiz esošie noteikumi stājās spēkā tikai 2017. Gada 1. Janvārī, Latvijā jau ir labākie suņi reģistrācijas rādītāji Baltijas valstīs. Esošā sistēma sevi jau ir pierādījusi un reģistrēto suņu skaits mēnesī joprojām vidēji pieaug vēl par 4000 suņiem. Latvijā salīdzinājumā ar Igauniju un Lietuvu, salīdzinājumā ar šo valstu reģistriem ir reģistrēts lielākais suņu skaits – 93 tūkstoši suņu. Un pateicoties veterinārārstu kompetencei apzīmēšanas un reģistrācijas procesa nodrošināšanā, Rīgas doma 3 mēnešu laikā jau iekasējusi par 360% vairāk suņu turēšanas nodevu salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Un ar šādu priekšlikumu mēs šodien riskējām ar haosu pārtraukt šo dinamisko reģistrācijas procesu. Tā kā šī sistēma efektīvi darbojas un nekas neliecina, ka būtu vajadzīga saimas iejaukšanās, es arī aicināju kolēģis šodien balsot pret, ko arī kolēģi izdarīja, un līdz ar to sistēma iepriekšējā paliek spēkā un arī turpmāk ar suņu čipēšanu varēs nodarboties tikai un vienīgi certificēti veterinārārsti. Un otrs likuma projekts, kas šodien izraisīja viļņošanos gan ārā pie saimas, ar daudziem piketētājiem no rīta, gan arī tika ilgi pārunāts Saimā, bija grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā, un es esmu priecīga jums pavēstīt, ka tomēr likuma projekts tika nodots tālāk izskatīšanai komisijai, un ka turpmāk, pirmajā balsojumā tika nobalsots, ka turpmāk cirka izrādēs nevarēs izmantot savvaļas dzīvniekus. Mēs zinām, kādā tehniskā stāvoklī atrodas Rīgas cirks, kādas dzīvnieku labturības normas var tikt ievērotas, braukājot pa Latvijas mazajām lauku skatuvēm, un tāpēc, kā man raksta kāda jauna veterinārā ārste, dzīvnieki jūt sāpes, dzīvnieki jūt bailes, dzīvnieki jūt stresu, dzīvnieki jūt bēdas un dzīvnieki jūt prieku. Viņi jūt maz, bet pietiekami, lai cilvēks būtu spējīgs ar savu rīcību padarīt tā ikdienu par elli un lai dzīvnieks to izjust. Es saprotu, ka cilvēki medī un ēd dzīvnieks, bet šajā posmā no dzīvnieku piedzimšanas līdz nāvei cilvēkam ir pienākums dzīvniekam sniegt gan brīvību no bada un slāpēm, gan brīvību no sāpēm un ciešanām, gan brīvību izpaust sugai raksturīgo uzvedību. Un ja cilvēks spēj iedomāties, ko jūt citas dzīves būtnes, uzskata, ka viņam piemīt empātijas spējas, un iztēle ir viena no empātijas sastāvdaļām, bet savukārt bez empātijas nav iedomājama emocionālā inteliģence. Mūsu tautas dziesmās dzīvnieki tiek pieminēti ar lielu cieņu, tomēr daļēji var piekrist apgalvojumam, ka dzīvnieku cirks ilgu laiki bijis Eiropas, tātad arī mūsu kultūras daļa, bet nevar visu, kas nāk no pagātnes, saukt par tradīcijām. Pretējā gadījumā arī verdzība vai gladiātoru cīņas senajā Romā varētu tikt uzskatīts par senšu tradīciju. Mēs saprotam, ka vēl pirms 100 gadiem cirkā tika demonstrēti cilvēki ar dažādām fiziskām novirzēm, un tajā laikā tā arī bija normāla cirka tradīcija, kas mūsdienā šķiet neiedomājama. Un es domāju, ka dzīvnieku izmantošanu cirkā uzskatām par arhaisku, nevajag dresēt un sist dzīves radības, censties izdzēst tajās dabas ieliktos instinktus, un savvaļas dzīvniekiem vieta ir viņu dabiskajā vidē, vēlams savvaļā vai vismaz dabiskai vidē pielāgotā vietā nacionālos parkos, rezervātos un labos zoodārzos. Un nobeigumā es gribu tomēr pateikt lielu paldies līdzšinējai Rīgas cirka direktorei Lolitai Lipinskai, kura 25 garumā izturēja tiesāšanās maratonu, un panāca, ka cirka ēka un zeme šobrīd ir nonākusi valsts īpašumā. Viņa visu savu mūžu, visu savu sirdu un dvēseli ir godprātīgi atdevusi cirkumu, un, manuprāt, šobrīd mums viņai par to vajag pateikt paldies.
Paldies deputātai Ingunēru Rībenai, un raidījumu šodien noslēdz partijas vienotība frakcijas deputāts Romolds Ražuks. Lūdzu.
Labdien, cienījama radio. Pēc manā skatā šodien. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Pēc manajam uzskatiem šodien varētu atzīmēt divus svarīgākos jautājumus. Pirmais, protams, tas ir psihologa likuma pieņemšana trešajā galīgajā lasījumā, un otrais tiesību sarga ziņojums. Bet tiesību sarga ziņojums ir ikgadējais, tāpēc varbūt pirmā vieta tiešām ir vērts likt psihologu likumu, pie kura ir strādāts nu jau vairāk kā 12 gadus. Pirmsākumi šai diskusijai bija redzami vēl 7. Saimas laikā. Nu, un beidzot, šis process ir noslēdzies. Te ir jāpateicas, protams, sociālās un darba lietu komisijas kolēģiem deputātiem, kas ļoti iecietīgi un uzmanīgi strādāja pie šim problēmam, prezentētājai Silvijai Šimfaskundzei deputātei, kā arī visiem ekspertiem, kas tajā bija iesaistījušies. Man viņš tuls un saprotams, jo tur ir zināma analogija ar medicīnas jomas reglamentēšanu. Skaidru un gaiši ir pateikts, kāda veida psihologi tiek izglītoti, certificēti, apmācīti, kāda veida tiek uzglabāta informācija par klientiem, kāda veida notiek atbildība par datu neizpaušanu un visam tam lietam, kas cilvēkiem ir personiskas. Protams, tas ir kompromiss un nekas nav akmenī iekalts pēc gada vai cik, kad pastrādās psihologi saskaņā ar šo likumu, varēs domāt par tā pilnveidošanu. Bet, manuprāt, tā ir ļoti liela uzvara lietu sakārtošanas ziņa, jo tagad viena un nebūt nemaza joma strādās pēc vienotiem valsts apstiprinātiem noteikumiem. Ārkārtīgi svarīgs un tos man bija arī mūsu tiesību sarga, Jansona kunga ziņojums. Pirmam kartam tāpēc, ka daudzas lietas, par kurām viņš runā šajā ziņojumā, ir saistītas ar Latvijas veselības aprūpi, ar tas nepieejamību, ar parindam, par visiem tiem trūkumiem, kurus mēs izbaudam visu laiku, tanī skaita arī nepietiekama šīs nozares finansējuma dēļ. Un tāpēc es gribētu cienījami radio klausītāji vērst jūsu uzmanību uz to, ka rīt šeit Saeimas nama tiek rīkota konference ar tādu, es teiktu, provokatīvo nosaukumu vai apdrošināšana var glābt Latvijas veselības aprūpi, kuru rīko Saeimas sociālo un darba lietu komisija un tas sabiedrības veselības apakškomisija. Tā ir starptautiskā konference. Uzklausīsim ne tikai vietējos ekspertus, bet arī mūsu kolēģus no Igaunijas, Lietuvas, no citām ārzemju zemēm, kur šī apdrošināšana, valsts obligāta veselības apdrošināšana, pastāv jau vairāk nekā 20 gadus, un mūsu igauņu un lietuviešu kaimiņos situācija ar veselības finansējumu ir nesalīdzināmi labāka. Paralēli tam uzstāsies arī privātas brīvprātīgas apdrošināšanas veselības joma pakalpojumu sniedzēji, jo izeja ir jāmeklē, kad tas naudas trūks cilvēkiem nelaimes slimības gadījumā, ko piedāvā privātie, kā tas visas lietas virzas uz priekšu. Konferences mērķis izkustināt no nāves punkta, no stagnācijas šo diskusiju par finansējuma atrašanu veselības aprūpei, jo nevaram mēs tā arī palikt. Pēdējās vietas Eiropas Savienībā, dažādu slimību izpausmēs, ārstēšana, jaundzimušo mirstība, tāpēc, ka nav šie pietiekami līdzekļi. Protams, tā ir tikai puse no problēmas. Otra puse ir nepieciešamas struktūrālas izmaiņas, slimnīcu tikla optimizēšana. Bet šīs abas lietas ir jākustina vienlaicīgi, uzreiz, jo ne pacienti, ne ārsti nevar gaidīt, kamēr būs vairāk naudas veselības aprūpei. Jūs varat meklēt Saeimas mājas lapā saiti, un klausīties šo konferenciju, tas uzstāšanas tiešraidē, tādā veidā sekojot mūsu diskusijai. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Romualdam Ražukam. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.